Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas govorimo o radu i boračko-invalidskoj zaštiti u Republici Srpskoj. Naš gost je resorni ministar Milenko Savanović, a domaćin u studiju naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Opšte je poznato da u Republici Srpskoj nema domaćinstva kojeg se ne tiče problematika zapošljavanja i boračko-invalidske zaštite, a najčešće i jedno i drugo. Poznato je također koliko je ova populacija materijalno značajna i socijalno osjetljiva. Preko resornog ministarstva za finansiranje ovih potreba godišnje se izdvaja oko trećine budžeta. Kako teče finansiranje redovnih obaveza? Kako se odvijaju planirani program iz nadležnosti ministarstva? Šta se može očekivati od akcionog plana zapošljavanja? Šta je obuhvaćeno reformskim zahvatima u javnoj upravi i tržištu rada, kao i druga pitanja? Glavne su teme o kojima ćemo razgovarati danas sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Vlade Republike Srpske, Milenkom Savanovićem. Gospodine Savanoviću, dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan vašim slušaocima i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Najprije, evo, praktično 8. aprila je tačno 100 dana rada Vlade Republike Srpske. Šta je bila okosnica aktivnosti vašeg ministarstva i kako ocjenjujete rad u tom periodu?
Pazite, ja ću početi sa konstatacijom: ekonomska politika Vlade je usvojena za 2015. godinu i tu su dati ciljevi na kojima radimo kao Vlada, kao ministarstvo. Što se tiče Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, ono ima svoju ulogu u Vladi Republike Srpske i vama je poznato da ono pokriva dva osnovna resora, to je resor rada i zapošljavanja i resor boračko-invalidske zaštite. Kada je u pitanju rad i zapošljavanje, tu imamo rad i radne odnose, zapošljavanje nezaposlenih lica, međunarodne konvencije, znači nadležnost su međunarodne konvencije rada, zaštita na radu, kolektivno pregovaranje, fond penziono-invalidskog osiguranja, zaštita na radu i još neke stvari. Dakle, široka lepeza i široka oblast kada je u pitanju resor rada i zapošljavanja, a naravno i resor boračko-invalidske zaštite. To je širok resor koji obuhvata populaciju porodica poginulih, ratne vojne invalide, demobilisane borce i praktično sve ljude koji su proizašli iz proteklog rata i stekli prava po zakonskoj regulativi iz proteklog rata.
Samo je boraca prve i druge kategorije, čini mi se, oko 100.000.
Pa ima oko 100 i nešto hiljada. E sad, dakle, kada je u pitanju rad i zapošljavanje, ja bih tu akcenat stavio na fond penzijsko-invalidskog osiguranja, obzirom da on pokriva najveću populaciju penzionera, negdje blizu 250.000. Što se tiče rada ministarstva u proteklih 100 dana, ja mogu da naglasim da smo praktično redovno isplatili tri penzije, decembar, januar i februar, za 244.900 penzionera. Prosječna penzija u mjesecu februaru bila je 343 marke zarez 22 i hoću da napomenem da smo mi od 1.1.2015. godine praktično osnovicu penzionu uvećali za 1,6%, 1% po osnovu odluke Vlade o usklađivanju od oktobra mjeseca 2014. godine i 0,65% po osnovu inflacije i povećanja cijena životnih namirnica. Dakle, mi smo to uspjeli. Naravno, u penzionom fondu imam informaciju da su praktično dinamizirali svoju aktivnost u rješavanju podnesenih zahtjeva za penzije i sveli smo sad u okvir 60 dana da se riješiti mora svaki zahtjev, a to je praktično i zakon tako regulisao. Dakle, imali smo u međuvremenu, dakle u proteklih 100 dana, imali smo potpisivanje sporazuma sa Mirovinskim zavodom Republike Hrvatske i sa Penzijno-invalidskim zavodom Republike Srbije o saradnji, o razmjeni podataka, a sve u funkciji da ne dođe do isplate nepripadajućih penzija, odnosno naknada, jer dešavalo se do sada da praktično ljudi umru, nema tačnih podataka i onda te penzije, te naknade idu tamo gdje ne treba, međutim sad smo to...
To odlijevanje sredstava.
Sad smo to praktično uvezali informacijnim sistemom i imamo podatke u svakom momentu i sa Hrvatskom i sa Srbijom. Priprema se potpisivanje tog sporazuma.
A imaju oni vaše, pretpostavljam.
Imaju. I priprema se potpisivanje sa Slovenijom i Crnom Gorom, dakle i u toj oblasti ćemo na neki način podignuti informacijni sistem na viši nivo da možemo u svakom momentu imati podatke o tim ljudima prema kojim imamo obavezu, penzionu ili neku drugu u tim državama.
Kad smo već kod obaveza, kako teče izmirenje obaveza prema boračkoj populaciji koja je najbrojnija, da li je isplaćen kompletno borački dodatak na godišnjem nivou koji prima negdje oko 87.000?
Mi smo sa isplatom počeli 31. marta za 86.801 borca i mislim da smo ispoštovali zakonsku regulativu, jer tamo je rečeno da se u prvom kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu isplaćuje borački dodatak i on je isplaćen za sve te populacije koje im prihoduju. Dakle, to su populacije od prve do pete kategorije i njih ima, rekao sam, 86.801.
To je negdje preko 10 miliona, čini mi se.
To je negdje oko blizu 11 miliona sredstava potrebno da se isplati godišnji borački dodatak.
U kojoj je fazi realizacije programa stambenog zbrinjavanja, koja je u stvari možda i najkrupniji, najznačajniji program kada je riječ o ovoj populaciji, i to je obiman program koji je uloženo dosta sredstava u proteklih godinama?
Ja moram reći da izrazim svu zahvalnost i pohvale prethodnoj i vladi i ministrima koji su zaista na ovom pitanju mnogo radili i dali svoj puni doprinos, i mi smo sad u jednoj fazi praktično završetka projekta koji je počeo od 2008. i 2015. godine. Dakle, krajem 2007. godine raspisan je konkurs, oglas za porodice poginulih i za ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije. Svi oni koji se prijavili bili su obuhvaćeni ovim programom i mi smo od toga momenta, dakle od početka realizacije programa 2008. godine, uradili 4.991 stambenu praktično riješili 4.991 porodicu, s tim da je urađeno 1.345 stambenih jedinica, a 3.445 je praktično išao onaj sistem nepovratna novčana sredstva do vrijednosti 8.000. To je bilo opredjeljenje porodice da li hoće čekati stan ili hoće novčana sredstva do visine 8.000 maraka da postojeći objekat koji ima kuću ili ne znam nešto slično, da dogradi, doradi, da bi osposobio za stanovanje. Dakle, završetak ovog programa se očekuje negdje u trećem kvartalu ove godine. Imamo situaciju da praktično iz razno raznih razloga dobar dio ljudi se nije javio krajem 2007. godine i mi smo u našem programu ministarstva, odnosno u programu vlade za 2015. godinu, dogovorili da krajem godine donesemo novu uredbu na sjednici vlade kojom ćemo ponovo ući u proceduru raspisivanja konkursa i oglasa za sve one koji se nisu prijavili krajem 2007. godine iz razno raznih razloga, i naše procjene govore da ima i oko 1000 na prostoru Republike Srpske
još,
i mi ćemo u narednim godinama izdvojiti sredstva, da li budžetska, da li kreditna, da pokušamo riješiti svu tu populaciju, dakle porodice poginulih i invalida od prve do četvrte kategorije. Prema tome, to je jedan uspješan program, jedan program koji je dao svoj efekat, koji daje puni smisao i mislim da su porodice zadovoljne. Ja, za ovih 100 dana smo uspjeli 12 stanova u Foči da podijelimo. Imamo sad u četvrtak 42 stana u Doboju da podijelimo. I praktično trenutno u fazi izgradnje 442 stana u 16 opština u vrijednosti nekih oko 13.800.000. Dakle, ovo je zaista jedan program, iznad svega human, i to je program na kome je Republika i sve vlasti koje su učestvovali u realizaciji ovoga programa, mislim da su položile ispit svoj kada je u pitanju ova kategorija nezbrinutih ljudi po pitanju stanovanja.
Već ste pomenuli saradnju sa Srbijom, sa Hrvatskom. Nedavno ste u Beogradu potpisali memorandum o saradnji sa resornim ministarstvom. Šta dokument koji s druge strane je potpisao ministar Vulin konkretno znači za pitanje iz ove oblasti, osim ovoga što ste već do sada nabrojali? Kakva je saradnja sa Srbijom prije svega?
Pazite, vi znate da mi imamo potpisan sporazum specijalnim odnosima sa Srbijom. To je negdje potpisan 26. septembra 2006. godine i u okviru tog sporazuma mi smo neki dan potpisali memorandum o saradnji između dva ministarstva, dakle Ministarstva rada i zapošljavanja invalidsko-boračke organizacije Republike Srpske, Ministarstva rada, boračko-invalidske zaštite i socijalnih pitanja Republike Srbije. Uglavnom, suština i smisao tog memoranduma je jačanje saradnje i razmjena iskustava između dva ministarstva, dakle Ministarstva Srbije i Republike Srpske, prvo svega njegovanju u tradiciji oslobodilačkih ratova srpskog naroda i dogovorili smo o zajedničkom obilježavanju datuma koji je, da kažem, karakterističan za istoriju Srbije i Republike Srpske. Kako sad stvari stoje, mi smo dogovorili 4 značajna datuma koja su bitna, a to je ulazak srpske vojske u Prvom svjetskom ratu u Banja Luku, zatim imamo Jasenovac, imamo Kozaru i imamo prvi srpski ustanak, to je 15. februar. Dakle, to su 4 datuma koja sad za sad dogovorena i ona će biti obilježena zajedničkim aktivnostima Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. Prvi od njih je sad 19. april u Donjoj Gradini i mi već smo predsjednik Republike pokrovitelj toga, osnovan je organizacioni odbor i praktično te pripreme sve sad se dešavaju, rade kako bi to bilo. Jedno dostojanstveno obilježavanje stradanja srpskog naroda u Jasenovcu i Donjoj Gradini, obzirom da je 70 godina ove godine od tog stradavanja. To je sljedeća tačka koja je jako bitna je praktično u penziono-invalidskoj oblasti, u radu i zapošljavanju, u socijalnoj politici, oko razmjene podataka, oko iskustava, zatim u boračko-invalidskoj zaštiti i civilnim žrtvama rata i sva druga pitanja koja se tiču nadležnosti oba ministarstva. Dakle, mi smo dogovorili da se najmanje 2 puta godišnje sastavimo, da razmjenjujemo iskustva, da idemo zajedno na seminare, da praktično uđemo i mi i oni u materiju i da tu materiju dogovaramo, zajednički rješavamo i da na neki način naslanjamo se jedni na druge. Dakle, to je jedna bratska saradnja, jedna saradnja istog naroda, jedna saradnja u svakom smislu pozitivna koja će dati primjer i drugima kako treba sarađivati sa ljudima iz Srbije i iz Beograda.
Tu je i njegovanje oslobodilačke tradicije.
Naravno, ti tradicija, posebno ratovati oslobodilački u 20. vijeku, prvi svjetski rat, NOR, antifašistička ta borba i tako, znači sve ono što je zajedničko za ova dva, praktično, za nisto dva naroda, nego to su dvije države koje su istog naroda.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske. Gospodine Savanović, kada govorimo o boračko-invalidskoj zaštiti, proteklih godina se mnogo govorilo i o raznim zloupotrebama u ocjenama invalidnosti, nekim sličnim devijacijama, pa su najavljivane i brojne revizije. Kako je danas stanje u tom pogledu? Kako ste vi zatekli? Kako je vaše mišljenje o tome?
Pazite, tih revizija je bilo, bit će i nažalost one su zloupotrijebljene u onoj mjeri što nije primjerno i što se nije dozvolilo. Nažalost, poslije rata bilo je određenih svjedočenja sa dva čovjeka, bilo je tih iskaza u komandama vojske, u komandama bataljona i tu se vjerojatno mnogo provuklo ljudi koji nisu zaslužili da budu tu, da imaju tu kvalifikaciju u invalidnosti, odnosno u stradanju koju su dobili. Međutim, revizije svake godine čine se, ja ću vam navesti, samo trenutno je u postupku revizije oko 7.431 predmet, obrađeno je 4.952, iz više u nižu kategoriju je prevedeno 1.623, iz niže u višu 151, status je izgubilo 233, kada je u pitanju porodična, status je izgubilo 123 i na ime toga se vrši ušteda. Naime, znači, ovih revizija izvrši se ušteda u vrijednosti 729.690 KM-ova. Dakle, to je jedna živa materija koja se radi, koja je u toku, ali mora se priznati i to da ljudi unazad 20 godina su biološki bili daleko jači i daleko sposobniji i onda sigurno ima sad situacija kad ljudi ulaze u ozbiljne godine i kad je stanje zdravlja narušeno, tako da i tim komisijama koje rade teško, ali mi radimo ono što imamo obavezu da radimo, što nam je zakon naložio, i u svakom slučaju nastavimo da damo svoj maksimalni doprinos koliko možemo i koliko zavisi od nas da to bude pravedno koliko je moguće.
Može li se, ima ljudi koji smatraju da su tim revizijama neopravdano i nepravično pogođeni. Kako to u svemu tome biti dosljedan, principijelan?
Pazite, dozvoljavam ja da ima vjerovatno tih situacija, možda su oni u manjini, ali najvjerovatnije ljekarske komisije su najmeritornije, one su stručne, one su nadležne i vjerujte, što god oni ocjene, što god oni daju, mi postupamo po tome, jer mi smo više u ulozi neke administracije kada je u pitanju.
Kad provodite te...
Mi samo provodimo to što ljekarske komisije, mi poštujemo profesionalizam ljudi koji su za zdravlje najnadležniji i dakle oni što to urade, mi to... E sad imaju ljudi pravo da se žale, vjerovatno ima dosta postupaka na žalbi na sudu, čak dobiju neki na sudu, međutim ide se dalje na viši
vještačenja,
sud.
Razna,
vještačenja, uglavnom to je jedna živa materija koja traje. Ali iskren da budem, žao mi je svih onih koji su i na ovaj način, na neki način uskraćeni da dobiju ono što zaslužuju, ali ponavljam, ima mnogo tih koji su zloupotrijebili i koji su neopravdano bili prevedeni u status nekih invalida nižih kategorija.
Da, kažu rade po Austriji, ne znam, po...
Znate, to je jedna situacija. I onda to je jedno veliko opterećenje, znate, za budžet, za republiku. I
ide na uštrb onih koji su zaista zaslužili.
Kao što je bio slučaj sa penzionerima, znate.
Bilo pa evo, htio sam vas pitati, kako je tu stanje?
Tu je stanje teško. 250.000 penzionera ima, možda, nemojte me hvatati za cifru, možda od tih 250.000 praktično nema ni 30.000 koji su sa punim radnim stažom. Sad vi možete zamisliti, vi ste izdvajali 40 godina za neku starost, neku mirovinu i sad neko je tamo otišao i
falsifikovao nalaze, recimo.
I praktično on uzima ono što pripada tim ljudima koji svojim poštenim radom kroz svoj milni rad. Prema tome, to su neke pojave, devijacije koje se desile, ali mislim da toga danas ima sve manje i to se svelo na neku podnošljivu mjeru. Ali bilo je, mora se priznati, ranije toga poprilično.
Je li pogušćalo to sito kroz koje se prolazi?
Mislim da jest. Mislim da se uozbiljili se svi. Prvo svega uozbiljili se oni koji traže na takav način da budu penzionisani, a mislim da se dobro uozbiljili i ljekari te komisije koje su na neki način, koje shvataju težinu života i težinu budžeta i težinu vremena u kome živimo i vjerujte da danas jako teško to ide. I dobro je da je tako.
I osim toga, kako je uopšte stanje u fondu PIO koji je, evo, dosta opterećen brojem penzionera, može li se dalje garantovati redovna isplata penzija na sadašnjem nivou s obzirom da se povećava broj
jasno.
Zahtjeva i penzionera, a pritome baš doprinos se ne plaćaju najrevnosnije?
Pazite, sama činjenica da ima oko 250.000 penzionera, a možda ima toliko i ljudi koji rade. Ima oko 140 i 2000 nezaposlenih. Dakle, odnos penzionera i zaposlenih je negdje 1:1. To je neodrživo. Međutim, mi nekako uspijevamo i uspjeli smo u proteklom mandatu, kad je bio gospodin Đokić ministar, kroz zakonsku regulativu da praktično garant penzije bude republika. Ranije bio fond PIO, ali uspjeli smo da kroz neku zakonsku regulativu i naravno u budžet se izdvaja grant za potrebe.
Šta to praktično znači?
To praktično znači da, bit ću iskren, penzioni fond što se tiče doprinosa tih svakodnevnih i ta ukupna masa koja se skuplja za penzije, ona nije dovoljna i onda grant republike, da kažem, dodaje taj novac
iz budžeta
da, jer on to i planira, u godišnjem budžetu, međutim, nažalost, i to nije dovoljno. I onda se... određenim situacijama uzmeju neke kratkoročne pozajmice od banaka koje se odmah vraćaju. Odmah se vraćaju u sljedećim prilima kad se isplati penzija, ali što se tiče isplate penzija i garancije penzionog fonda, mislim da to neće biti upitno, to ne smije biti upitno. Istina, moram reći i ovo da smo mi, skoro smo imali određene sastanke gdje je stručna služba fonda PIO zajedno sa menadžmentom napravila neke prijedloge u smislu poboljšanja penzionog fonda za budući period. To smo analizirali u okviru ministarstva, u okviru menadžmenta penzionog fonda i vrlo će brzo biti jedna tematska sjednica vlade gdje će vlada to još analizirati. Ima par stvari koje su realne, koje se mogu dati u život i koje nikome neće, da kažem, umanjiti neke prihode i dohodak, a mogu značajno poboljšati ovaj penzioni fond. To je prvo svega, i ovdje ću i naglasiti, to je discipliniranje poreske politike i to je praktično uvođenje penzionih razreda, a to podrazumijeva da praktično ljudi različite školske spreme ne mogu plaćati iste doprinose. Vi danas imate da doktor nauka plaća doprinos na 350 maraka.
Minimalni.
To je nemoguće. Pa pazite, onda mislim...
Ili farmaceut.
Ne mogu ja to kao čovjek da prihvatim iz razloga zato što će mi svi biti penzioneri za neko za 10, neko za 15, neko za 20 i čim onda idemo u taj fond. Dakle, kroz te razrede mislim da se može značajno poboljšati priliv u fondu PIO kroz discipliniranje poreske politike i kroz još neke stvari koje ćemo mi na vladi pokušati da analiziramo, a onda ako to analiziramo, onda ćemo ići u pravcu skupštine da se mijenju određena rješenja i da taj fond, jel znate, penzioni fond mora da postoji, to su ljudi koji su zaradili kroz svoj minuli rad i nema tu se mora naći načina kako da to funkcioniše.
Govorili smo o ovim nekim devijacijama u samom sistemu PIA, odnosno u korištenju prava iz ove oblasti. I kada je riječ o tome, nakon primjene novog zakona o PIU, u javnosti se između ostalog čuju i primjedbe na brojne slučajeve u praksi da pojedinci istovremeno primaju i penziju i da su u radnom odnosu i da primaju naravno pritom i platu. Ima ljudi, čak navodi se i sa preko 80 godina života koji su u radnom odnosu. Zar to nije u koliziji sa intencijom da se više zapošljavaju mladi?
Nažalost, to nije dobra pojava. Ona je prisutna. U kojoj mjeri je prisutna, ja pravda vam kažem, nemam taj procenat, ali činjenica da ima ti situacija i to nije dobro, to nije dobar primjer i to nije dobra poruka prema mladim ljudima, jer mi imamo praktično hiperprodukciju mladih kadrova, sposobnih ljudi koji su sad u naponu snage i šta je elementarnije, šta je najpreče nego da je mlad čovjek radi. Jer kad ima posao, on tu osniva život, tu započinje život, tu reprodukciju pravi i taj prostor postaje živ, postaje održiv. Međutim, najvjerovatnije morat se vjerovatno kroz zakonske regulative to malo pooštriti. Ja ću navesti da ima, na primjer, zakon u visokom obrazovanju koji dozvoljava ljudima da do 68 godina mogu da rade, a mogu da primaju penzije, znate. To je problem. Znači, po dva osnova ima primanja i mislim da te sve oblike koji omogućavaju ovakav vid treba preispitati i treba redukovati u smislu i da mladi ljudi se više favorizuju, da mladi ljudi dobiju svoje mjesto. Znate, 65 godina je sasvim pristojno da čovjek radi dotle i da ide u penziju, jer kako onda osloboditi radno mjesto mladom čovjeku ako ja hoću da radim i po 65 godina? Mislim, te stvari se moraju dovoditi u neke okvire koji će
biti... Na koji način? Ima li zakonskog osnova?
Pa vjerovatno, pazite, mora se, ako treba ići u izmjenu zakonske regulative koja će popraviti ovo što je omogućilo da se ide u neku...
A omogućuje nakon odluke Ustavnog suda o tom pitanju.
Da, a prema tome mora se pokrenuti zakon na nivou BiH, mora se to usaglasiti, jer to je problem i federacije i nas, i to je problem okruženja. Na tome imamo situaciju gdje imamo stotinama hiljada ljudi na birovu mladih ljudi, a pojedini ljudi uzmeju ta mjesta. Mislim da to nije prvo svega humano, nije ljudski, a nije ni produktivno sa stanovišta društva, održivost društva i zadržavanja mlade populacije na ovom prostoru.
Ovih dana u nekim medijima pojavila su imena i to dosta zvučna iz političkog života. I šta vi mislite o tome kada vaše kolege koji su bili možda ministri prije vas ili na visokim političkim funkcijama primaju penziju od 1500 maraka koja je među najvećima u Republici Srpskoj i pritom recimo zauzimaju neko...
Meni je taj slučaj poznat, ja sam lično bio slučajem, jer traženo je mišljenje ministarstva. Mi smo dali mišljenje u pravcu ne takvog rješenja koje je postojeće, koje sad živi, i zaista žao mi je što ima tih slučajeva. Žao mi je i kao ministar rada i član vlade dati svoj skromni doprinos da se ta regulativa dovodi u neke realne okvire, u okvire koji će favorizovati i davati prednost mladim ljudima.
Kada govorimo o mladim ljudima, s ciljem njihovog većeg zapošljavanja, usvojen je i akcioni plan koji u ovoj godini predviđa angažovanje preko 10 miliona maraka. Šta se time želi postići, kako on izgleda, koji su ciljevi, kako je izgleda njegova projekcija?
Mi smo negdje od 2011. do 2015. godine vlada je donijela akcioni plan zapošljavanja za taj period i mi praktično svake godine idemo u te akcione planove i To su sredstva koja idu preko Zavoda za zapošljavanje. Ja ću vam navesti samo primjer da smo, znate kako, akcioni plan se prenosi iz godine u godinu. Na primjer, za 2013. i 2014. godinu Tu je bilo prijavljeno negdje oko pet projekata. Dakle, projekat podrške zapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, i tu je negdje bila izdvojena sredstva oko 2,5 miliona. Znate. Bilo je tu zapošljavanje i samozapošljavanje. Dakle, ko se je opredelio da digne dio sredstava da krene sam u biznis ili da ide da se zapošljava kod poslodavca. To je bilo praktično, taj projekat je nosio zajedno do posla. A onda je bio projekat podrške zapošljavanju u privredi, negdje tu bilo oko 4,5 miliona rezervisanih sredstava. Zatim bio je projekat podrške ljudima za sticanje radnog iskustva, to je onaj pripravnički staž, ovaj prvi posao. Zatim bilo je projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj. Zatim bilo je projekat podrške zapošljavanju u poljoprivredi. Znači negdje 2013. a 2014. Utrošeno negdje oko 14,5 miliona maraka na ime toga. I tu je zapisano oko negdje 3800 i nešto za te dvije godine, 3800 ljudi. Kada je u pitanju 2014. godina, tu su bila četiri projekta. Tu je bio projekat zapošljavanja djece i poginulih boraca, invalida i demobilisanih boraca. Bio projekat zapošljavanja u privredi i samozapošljavanja, projekat zapošljavanja invalida i projekat zapošljavanja Roma. Što se tiče 2015. godine, mi smo tu isto prijavili preko Zavoda zapošljavanje, praktično obezbijedili sredstva za zapošljavanje djece i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Projekat podrške zapošljavanju invalida, ova suma za djecu poginulih boraca, invalida i demobilisanih boraca negdje oko 2,5 miliona maraka, s tim da 1 milion ide za djecu poginulih boraca na zapošljavanje, samozapošljavanje, 1 milion ide na demobilisane borce, a 500.000 ide na praktično invalide. Kada je u pitanju zapošljavanje invalida, ovih, ajde da kažem, i civilnih invalida, tu je negdje oko 500.000 cifra izdvojena. To se daje poslodavcima stimulacija da se zaposle ti ljudi. Kada je u pitanju zapošljavanju privrede, tu je predviđeno oko 4,5 miliona maraka, tu su značajna sredstva. I kada je u pitanju zapošljavanje, ovaj put smo uveli i projekat zapošljavanja ljudi preko 45 godina. Znači, procijenili smo da ljudi preko 45 godina teško dolaze do posla.
Oni su bili najkritičija grupa nekako.
Teško dolaze do posla i ti ljudi praktično ostaju usamljeni, jednostavno nisu interesantni za poslodavca zato što su biološki u tim godinama starosti. I mi smo ovaj put izdvojili preko Zavoda za zapošljavanje 2,5 miliona maraka na ime zapošljavanja tih ljudi kroz dokup određenog staža ili zapošljavanja kod nekih poslodavaca koji će dobiti stimulaciju na ime toga. I ti projekti za taj akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu, on je praktično usvojen na vladi. Zavod je neki dan imao upravni odbor na fondu i oni će sad ići krajem aprila na raspisivanje javnog poziva, dakle oglasa za sve one poslodavce koji su zainteresovani da prijave projekat i da mogu aplicirati na ova sredstva. Reći vam i ovaj podatak, znači preko ovih aktivnosti, akcionih planova i preko posredovanja kod tih poslodavaca, januar 2014. godina na birovu je bilo negdje 150.153 nezaposlena, da bi taj broj 31.12.2014. godine bio 142.675. Dakle, imali smo smanjenje nezaposlenih za 4,4% i to je značajno. Danas sam ja imao razgovor sa Svjetskom bankom isto oko mogućnosti dobivanja kreditnih sredstava za ovaj oblik zapošljavanja. Mislim da su ljudi raspoloženi da nam pomognu i te aktivnosti se već vode u vladi i u Zavod za zapošljavanje. Prema tome, ovo je pokazao se jedan efikasan način, jest da on nije dovoljan, jest da on mali, ali ima određenih pomaka i na tome treba istrajavati. Ali reći vam i ovo, mislim da mi moramo razviti osjećaj kod nas, to čulo, da kažem, to ljudsko čulo za potrebom rada. Ja sam čovjek koji sam u nekim godinama ozbiljni i radio sam kao mlad u proizvodnji. Ja sam radio u jednom sistemu koji se zvao RMK, gdje je bilo 50.000 zaposlenih, znate. To je bilo 25 radnih organizacija. To je sila bila. Tad se je mnogo radilo, dobro se radilo, ali jedva se primala plata. Znači, kad se radilo. Dakle, mi moramo razviti i kod sebe osjećaj i kod drugih ljudi, praktično probuditi to čulo potrebe za radom.
Kult rada razvijati.
Jer bez rada nema opstanka. Ja imam osjećaj, ne želim da povrijedim nikoga, da se razumijemo, uz dužno poštovanje svih naših ljudi, ali imam osjećaj da 20 godina na ovom prostoru se nedovoljno radi i ta nedovoljnost rada nije dovoljna da možemo napraviti održiv život. Dakle, šta je poenta? Poenta je proizvodnja. Proizvodnja, proizvodnja i proizvodnja, jer proizvodnja je osnovni uslov opstanka čovjeka. Ja sam po zanimanju inženjer i znam da kad se udruži prirodni resurs i ljudski resurs u smislu da kroz proizvodnju nižu upotrebnu vrijednost pretvaramo kroz industrijske sisteme u višu upotrebnu vrijednost za potrebe okoline u kvalitetu i kvantitetu, onda društvo mora uspjeti. Dakle, mi moramo razvijeti realni sektor, moramo razvijeti proizvodnju, novostvorenu vrijednost, a sve ovo što imamo sada, to je nedovoljno, to nije dovoljno da može društvo napraviti održivost. Dakle, mi moramo svaki ponaosob sebe malo preispitati i sebi, kako kaže naš narod, uvrtiti u glavu da moramo više raditi. Moramo više raditi.
Ali država održivost. Je trebala stvoriti uslove,
naravno,
što se zove poslovni, povoljan poslovni ambijent u kojem bi se to došlo do izražaja.
Vjerujte, vlada je kroz svoju ekonomsku politiku, moja vodeća misao je u ovome svemu i u ministarstvu i kao član vlade, da sam opredijeljen, ali vjerujte, čvrsto opredijeljen u naporima da se ne smijemo umoriti, ne možemo umoriti da postignemo te naše zacrtane ciljevi, a naše zacrtane ciljevi su ovo, upravo o čemu sam pričao, realni sektor i sve ono što čini proizvodnje, sve ono što čini otvaranje novih radnih mjesta.
I upravo u okviru reformskih procesa koje vodi vlada i u ovom periodu s ciljem rasterećenja realnog sektora pominje se i reforma tržišta rada. Šta to tačno podrazumijeva, čini mi se da ste se toga na neki način već dotakli ovom prethodnom mišlju.
Pa pazite, tržište rada će dobiti svoj puni smisao kad se ovdje razvije realni sektor, kad se otvore ovaj investicije, kad dođe proizvodnja, dakle kad dođu poslodavci kojima će trebati naravno kvalifikovani ljudi, kojima će trebati ljudi da mogu svojim radom dati doprinos i stvoriti novu vrijednost. I mislim da toga bez realnog sektora nema, bez proizvodnje nema. Imamo jedan hendikep koji je prisutan možda godinama, a to je, ja bih to nazvao nekontrolisano obrazovanje, znate. Jedno hiperprodukcijsko obrazovanje bez strategije. Dakle, strategija mora da bude u obrazovanju, ali naravno prethodnica strategije obrazovanja mora da bude strategija razvoja. I da te dvije stvari moraju biti interakcijski uvezane. I mislim da je najveći problem i bit će najveći problem u hiperprodukciji kadrova koji neće moći naći posla na ovom prostoru. Imamo, zaista meni je žao tih ljudi, žao mi mladih ljudi koji su potrošili sebe i roditelje, ali njihova zanimanja vjerovatno neće zakratko naći svoje utočište, utemeljenje u nekom zanimanju ovdje proizvodnom. I mislim da ljudi mladi trebaju se opredjeljivati za proizvodna zanimanja, jer bez proizvodnje, ponavljam, nema života. I mislim da to tržište rada će imati puni smisao kada imamo dosta profilisanih i obrazovanih ljudi proizvodnih zanimanja i naravno pod pretpostavkom i pod uslovom da se realni sektor razvija, da dođe investicije i moram vam priznati da mi moramo vjerovati, moramo vratiti samopouzdanje u nas. Ja imam osjećaj da smo izgubili samopouzdanje kao narod u onom smislu da će neko drugi doći, da će neko drugi to bolje uraditi. Međutim, najbolje ćemo mi to uraditi sami i najbolje ćemo mi ovdje otvoriti fabriku i razviti fabriku i sami sebi pomoći i s druge strane dobit ćemo na vremenu. Mi smo izgubili, ja bih rekao, 20 godina vjerujući, čekajući da će neko drugi doći da nam tu otvori fabrike, investicije. Nažalost, to se nije desilo i to neka nam bude pouka za buduća vremena, da samo domaći investitori i strani dobro došli u svakom slučaju, ali mi se moramo bazirati na domaće investitore, na domaći resurs i na domaću radnu snagu.
Kada govorite o radnicima i radu, duže vrijeme koplja se lome i oko novog zakona o radu, čemu se oštro protivi sindikat, kakav je stav ministarstva o ovom pitanju, da li ste evo sa Svjetskom bankom i to pitanje se doticali?
Pazite, mi smo svjesni činjenice da su se proizvodni odnosi promijenili ovdje prije 20 i nešto godina. Dakle, mi imamo proizvodne odnose kapitalističkog tipa i mi moramo zakonsku regulativu prilagođavati tim proizvodnim odnosima. Naravno, ne želimo da bilo koga povrijedimo, da uskratimo bilo čija prava i mi sa našim socijalnim partnerima, a to su poslodavci i Savez sindikata Republike Srpske, pokušavamo na sve moguće načine doći do zajedničkog stava i do zajedničke platforme koja će biti podloga i temelj zakona o radu. Nažalost, imamo situacije gdje socijalni partneri nemaju, neću reći razumijevanje, nego jednostavno nisu spremni na određene saradnje, nisu spremni na određenu komunikaciju koja ide u tome pravcu. Ali
mislite na sindikat pri tome?
Pa sindikat je malo omekšao i sa sindikatom se već počelo dogovarati. Međutim, posljednje vrijeme, pravo da vam kažem, poslodavci nešto isključivi su. Pazite, nema isključivosti. Isključivost, jedna isključivost rađa drugu isključivost. I onda
mora biti konsenzus.
Nažalost, onda kad ta isključivost proizde drugu isključivost, onda se mora pribjegavati nekim nametnutim rješenjima koja nisu dobra. Nisu popularna i nisu produktivna, nisu opšte prihvaćena. Dakle, ali ja lično živim u uvjerenju da ćemo mi sa našim socijalnim partnerima vrlo brzo sjesti, dogovoriti i sve ono. Mi smo čak dogovorili da napravimo jednu ekspertsku grupu koja će postojeći zakon da analizira član po član i da vidimo zajedno. Znači, dakle, socijalni partneri da zajedno sjednu i da kažu treba li ovaj član mijenjati, ne treba, da li je usaglašen s postojećim zakonima ili nije, i da pokušamo napraviti jedan kompromis svi mi zajedno, naravno to će ići u javnu raspravu, ići na skupštinu. Dakle, hoćemo da ponudimo zakon koji će biti opšte prihvatljiv i radniku i poslodavcu i vladi, i da taj zakon nikom ne uskraćuje elementarna prava. Kad kažem elementarna prava, mislim na ljude koji rade, koji pošteno obavljaju svoje poslove i ljude koji savjest na svom radnom mjestu. A uvijek će biti. Pa i danas vi možete neradnika ili nekoga ko pravi problem istjerati, nije smetnja zakon o radu. Ali dakle, mi hoćemo da napravimo zaista zakon o radu koji će biti afin. Prvo svega za dobre, česte i poštene i radnike i poslodavce i sindikat i vladu. I na tome radimo.
A može li se tom zakonu predvidjeti da i poslodavac ima obavezu da prijavi radnika?
To je nesporno.
Vi znate da danas ima da je raširena pojava.
Pogotovo
u uslužnom sektoru, ugostiteljstvu,
ta reforma ide u zakonskoj regulativi i vjerujte da kontrolni mehanizmi Republike, institucija, vlade moraće više da rade i moraće i poslodavci da se uozbilje do te mjere da poštuju svoje obaveze. Oni koji nisu u stanju da poštuju svoje obaveze, naravno, ne. Znate, je li, ja uvijek polazim od toga da je vlasnik resursa prirodnog narod. Jedino narod ima mandat, znate, na prirodni resurs. I niko nema pravo uzeti prirodni resurs, prisvojiti ga sebi u smislu, primjer radi, ja sječam šumu, ta šuma je vlasništvo naroda. Ali ako sječem ja tu šumu, iz te šume mora najviše imati koristi taj narod. Jer to je njegov resurs. Dakle, tako se moramo ponašati. Svi, i mi koji smo u institucijama vlasti, i ljudi na nivou opština, i ljudi koji se bave biznisom i radnici, dakle, moramo se ponašati u smislu, taj osjećaj odgovornosti kod nas mora da se probudi.
Mm-hmm. Sve to imalo smisla.
I osjećaj odgovornosti, i obaveznosti, i osjećaj solidarnosti. Dakle, moramo to probuditi u nama kao ljudima. Bojim se da smo to zaboravili i da je to u nama zaspalo.
I kad smo kod rada, još jedno pitanje, odnosno da se vratimo na ovaj aprilski konkurs za zapošljavanje, čini se da je on jako značajan. Možete li malo detaljnije kazati koji su uslovi, ko se sve može javiti na ove vaše konkurse?
Pazite, to će biti krajem aprila raspisan konkurs od Zavoda za zapošljavanje. I svi oni ljudi koji misle da mogu da ispunjavaju uslove konkursa koji će biti definisani, oni će prvo svega biti poslodavcima namijenjeni svih struka i bit će namijenjeni ljudima koji misle da mogu krenuti sami u biznis, znači za zapošljavanje, samozapošljavanje. Praktično svi će imati šansu koji misle da se bave biznisom i svi će imati šansu koji misle da mogu kod poslodavca raditi to što bude tražio poslodavac. Dakle, poslodavci će biti stimulisani kroz određene prijeme. Dakle, znate, ono sistem kad primi i dobije naknadu od krotoga, da li je to 2,5 ili 3.000 maraka, i onda ide to. Uglavnom, to se pokazalo proteklih 4-5 godina kao korisno, kao efikasno, i mi u tom pravcu idemo i ćemo i u nekom narednom periodu.
I odnosi se na zanimanja svih profila.
Svih profila, dakle, realni sektor je tu u prvom planu, dakle, privreda, borci, invalidi, demobilisani borci, invalidi civilni, Romi, ljudovi preko 45 godina koji su izgubili status radnika u nekom vremenu koji je iza nas, u vremenu tranzicije. Dakle, to su ta četiri projekta koja ove godine idu. E sad, bilo je malo dileme da li ići za pripravnike ili ne, obzirom da nismo još ispoštovali plaćanje pripravnika poslodavcima od ranijih godina i tu imamo sad malo
dugovanja,
ali mislim da ćemo ta dugovanja servisirati i da ćemo i taj projekat pripravnika i ove godine otvoriti.
Pojedina udruženja proizišla iz rata često primjetbuju da se nedovoljno zapošljavaju i da nemaju dovoljnu prednost djeca poginulih boraca.
Pazite, ustav govori da to nije moguće.
Pozitivna diskriminacije, kako se to više
mi u ministarstvu
kaže.
Dajemo preporuke, znate. Mi imamo mogućnost zakonsku gdje je rečeno ovako, pod istim uslovima. Znači, ako ispunjavaju iste uslove konkursa, da dijete ili porodica poginulog ima prednost, ali to zavisi od poslodavca. Dakle, ako poslodavac ima taj istančan osjećaj za te porodice, on to može uraditi i to je dozvoljeno zakonski. I onda mi napravimo jednu preporuku ispred ministarstva da na neki način sugerišemo da ga upozorimo da se radi o tome, međutim imaš ti poslodavaca koji ne drže do toga, a nemate zakonsko uporište da može tužiti neko. Znate, jednostavno to je ustavno rečeno, to nije zakon, mislim to je van ustavno da se pravi diskriminacija po tom osnovu. Međutim, zaboravio sam reći da će mi u zakonu o radu sigurno ići sa članom zakona koji definiše raspisivanje konkursa. Mi sad imamo situaciju gdje je tamo rečeno u članu može i ne mora raspisati konkurs direktor javnog preduzeća. I sad kaže može i ne mora. I uglavnom on ne raspisuje konkurs.
Ali po svom nahođenju.
Po svom nahođenju. I to nije dobro. Vi znate, vi ste živjeli u onoj državi kao i ja, kad je Zavod za zapošljavanje.
Bog vam bio i predsjednik komisije.
Praktično pravio kriterije i kad se stane u red, dođe se na red, znate. Sad i možete stati u red.
Pa bodovanje.
Ali nećete doći na red. Prema tome mi moramo vratiti te kriterije i u Zavod za zapošljavanje i u zakonu u radu moramo definisati da se mora raspisati konkurs i da jednostavno postoje kriteriji koji će definisati ljude po osnovu uspjeha, po osnovu duženja čekanja, po osnovu materijalnog stanja, da izbjegnemo sve ove špekulacije u smislu prekovremenog primanja po nepotizmu, primanja po bilo kom osnovu koje nije regularno. I
kuma, prija, rođak.
Mislim da ćemo to kroz tu zakonsku regulativu i mislim da već ide i sazrijeva svijest kod svih nas da se mora ići u tom pravcu.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je ova emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je gost Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite. Gospodine Savanović, da se još vratimo na oblast boračkih pitanja, ministarstvo je ustalilo praksu da se na adekvatan način obilježe svi važniji događaji iz proteklog rata. Međutim, može li se učiniti išta više da se pokrenu sudski procesi protiv onih koji su činili zločine nad Srbima? Evo, imali smo nedavno godišnicu Sijekovca, za pola mjeseca, za 2-3 sedmice je opet godišnica Dobrovoljačke i nažalost mnogo je takvih mjesta i takvih stradanja.
Nažalost, mi živimo u državi koja ima različitu percepciju viđenja proteklog rata Republika Srpska i Federacija. I sami ste svjedoci koliko su ljudi iz srpske populacije optuženi, koliko su dežurni krivci za sve što se desilo. Dočim ljudi iz Federacije koji su činili zla, koji su činili djela, oni su povlašteni i to je to što najviše boli naše ljude. Mislim da status tužilaštva i suda nije dobro riješen i on se mora vratiti u okvire institucija. Da li će to biti institucija parlamentarne skupštine BiH ili će biti institucija entitetska, ali činjenica je da kako sad stvari stoje i kako radi u posljednjih godina, da zaista to je jedna odmetnuta grupa, taj visoki tužilački savjet koji nikom ne odgovara. Vi znate, kad nema odgovornost, onda ljudi se ponašaju kako misle da treba da se ponašaju i onda to prelazi u jedan surogat, prelazi praktično jedan besmisao, znači ne opravdava svoje postojanje. I vidite da sva ta obilježavanja koja nas vraćaju i podsjećaju na ta ratna stradanja, nažalost, bude emocije i posebno kod tih porodica koje su stradale, koje su izgubile, jako je nezadovoljstvo prema sudovima, prema tužilaštima i s pravom ljudi reaguju, s pravom reagujemo i mi svi, ali nažalost, kako sad stvari stoje, nema mehanizama da možemo utjecati na pravednost, na pravičnost, ali ja živim u uvjerenju da ćemo mi jednog dana živjeti u vremenu pravde kad će i ti zločinci sa druge strane, sa hrvatske i muslimanske koji čini zla nad srpskim narodom, morati odgovarati. Morat će odgovarati, trebaju odgovarati. Ako ništa, radi istorije, radi nečega da se to više nikada ne ponovi na ovim prostorima. Mi smo jednostavno kažnjeni samom činjenicom da naši se ljudi procesuiraju i za ono što treba i što ne treba, dok drugi imaju komoditet i provociraju svojim ponašanjem, upravo zaštićeni od tih istih sudova i tužilaštava koji radi tamo u Sarajevu kako radi.
Koliko znam, i vi ste neposredno učestvovali u proteklom ratu. Kako je vaše iskustvo u tom smislu?
Ja sam 4 godine bio u ratu i pravo da vam kažem, bio sam na poziciji minobacača 82 mm. Uglavnom, bio sam u brigadi Mrkonjičkoj. Prošao sam sve te strahote od Vakufa, od Jenjića, Posavine, Jajca, Sarajeva. I pravo da vam kažem, nikad ne bi poželio više da nam se desi rat na ovom prostoru. Ovaj prostor je mali, ovaj prostor je nažalost uklet i ovaj prostor je zarobljen tom mržnjom, tim ratovima, tim stradanjem. Pa ako je tako kratak život, a jest, a mi smo svi ovdje u kratkom prolazu, onda zašto da pribjegavamo tim sadržajima života koji znače mržnju, koji znače ubijanje, koji znače ratovanje, zašto se ne okrenuti ljepšim sadržajima života? A ponavljam, mi smo u kratkoj posjeti svi ovdje. Dakle, nažalost, rat je nama nametnut i on je bio neminovnost, on je bio neizbježan. Jer sami znate šta se dešavalo za vrijeme Drugog svjetskog rata srpskom narodu, pa sam Jasenovac, pa sve ono se dešavalo. I ovaj put smo mi bili, da kažem, spremni da nam se to ponovo ne desi, ali ponavljam, nikad više ne bi želio da budem u ratu, jer to je nešto što je van svake pameti. I to je nešto što mora opet stati kad ljudi razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju, jer rat se sam sa ratom vrlo teško završava.
Kada ste već bili u njemu, da li ste bili u prilici da poštujete sve konvencije i običaje ratovanja?
Naravno, moje intelektualno sazrijevanje bilo je u državi kad je, kažem, čovjek bio čovjek i kad pogriješi to traje zakratko. Prema tome, ja sam uvijek bio protiv rata i danas sam protiv rata, ali mislim da nije uopšte bilo upitno kad sam ja u pitanju konvencije, zato što čovjek ima neku razvijenu svijest, čovjeka doživljava kao čovjeka. Naravno, na frontu kad je borba, kad je bitka, tad je neminovnost braniti položaje, ali razmišljati o nekim glupostima pojedinačnim, to je bilo van svake pameti. Vjerujte da o tome nikada nisam razmišljao. Nije bitno o kome se radilo s druge strane.
Pošto ste prvi put gost na radiju, evo šta biste još izdvojili o sebi lično kao biografske podatke, osim što ste bili inženjer, bili ste rukovodili godina, iz Mrkonjića ste rodom ili tako?
Ja sam iz Mrkonjića, rođen sam u Podrašci, naravno, divno selo gore, blizu Mrkonjića.
Zašto svi iz Mrkonjića koji su iz Podrašice naglase da su iz Podrašice?
Zato što je Podrašca, da kažem, Bog joj dao takvu geografiju. Infrastrukturno je zaista, možda ću biti subjektivan i ličan kad kažem, možda najljepše selo na području opštine, a s druge strane ima sve pretpostavke da bude održivo selo i da razvije tu infrastrukturu u višem obliku. Radio sam u fabrici Vijaka 20 godina, u Elektroprivredi 10 godina, u opštini sam radio kao zamjenik načelnika jedan mandat, sad sam tu. Prema tome, čitav svoj život sam uglavnom proveo u privredi i nije mi ništa nepoznato ovo o čemu sam pričao, posebno kad sam pričao o proizvodnji, kad sam pričao o realnom sektoru, kad sam pričao o potrebi investiranja u novu vrijednost, jer to je jedini način opstanka. I mislim da će ovaj narod, naš divan narod, naravno na ovom našem divnom prostoru, okrenuti se tim vrijednostima i početi da radimo nešto ozbiljno, nešto odgovorno kako bi napravili održiv život, jer nema ni jednog razloga da mi ne možemo napraviti održiv život sa ovakvim resursima na ovako lijepom prostoru.
I na kraju htio sam vas pitati, dok ste vi na poziciji ministra rada i boračko-invalidske zaštite, šta mogu očekivati borci, penzioneri i ostala populacija?
Pazite, ja ću koliko bude zavislo od mene, a i više nego što bude zavislo od mene, kažem, prvo kao član vlade, onda kao minister, sve činiti i boriti se na neki način uvažavajući realnost i mogućnost naše republike. Ja ću samo da vas podsjetim da mi smo i ove godine kad smo projektovali budžet, praktično sve smo te pozicije u rashodovnoj strani redukovali, ali pozicije što se tiče kategorije boraca, što se tiče penzionera, invalida, one su ostale na istom nivou, zato što cijenimo da je to populacija koja je najviše dala u proteklih 20 godina i s pravom treba da u svakom momentu naravno i kad se povećavaju ekonomske mogućnosti Republike, to će ljudi te populacije osjetiti. Dakle, pokušavamo i više nego što realno možemo da te populacije, da ne umanjujemo te vrijednosti pozicija koje se tiču te populacije boraca, invalida i porodica. To ponavljam, oni su zaista mnogo stradali, mnogo su dali i mislim i živim u uvjerenju da će Republika im se znati odužiti u nekom vremenu koje je pred nama, kad ekonomski se osobinimo i kad budemo jači. Mislim da je to sigurno i na tome ću raditi, na tome ću se zalagati, obzirom da pokrivam taj resor. I sam sam, ponavljam, bio učesnik rata i znam kroz ta se je sve prošlo, posebno te populacije, posebno ti ljudi koji su izgubili svoje najmilije, oni, to se ne može ničim nadoknaditi, ne može se ničim vratiti, ali bar ono što može Republika i što mogu institucije, što može Vlada, vjerujte, učinit ćemo sve.
U želju da to što bolje i što efikasnije realizujete, ministre Savanoviću, vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha.
Hvala i vama, hvala i vašim slušaocima.
Poštovani slušaoci, bio je to ministar Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Do slušanja idućeg četvrtka.